Piemērs ir vienīgais veids, kā mācīt. Un mēs bieži vien domājam, ka tas, ko mēs bērniem pasakām, ka tas būs tas, ko viņi darīs, īstenībā viņi tikai kopē mūs.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Līdz šim topošā māmiņa bija galvenokārt ginekologa uzraudzībā, bet no šī gada no arī vecmāte var būt galvenā grūtniecība uzraugošā persona. Kāpēc šādas pārmaiņas un kā saprast, kuros gadījumos tad izvēlēties vecmātes un kuros ārstā aprūpī grūtniecības laikā? Par to šodien runāsim ģimenes studijā. Radījuma producenti ir Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka, un šodien ģimenes studijā es sveicinu Rīgas dzemdību nama vecmāte, arī Latvijas vecmāšu asociācijas vadītāja Linda Veidemane. Labdien.
Labdien!
Un attālināti mums pievienojas arī ginekoloģi, Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente Lāsma Līdaka. Labdien, Lāsma!
Labdien!
Kā vienmēr arī jums klausītāji dots vārds, īpaši, ja vēlaties šīs dienas raidījuma tematā padalīties savā pieredzē vai kaut ko jautāt arī speciālistēm, tad varat mums atrakstīt. WhatsApp numurs ir 25660440 vai arī varat sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps. Droši vaicājiet, ja kas neskaidrs vai vēlaties ko precizēt. Vispirms, Linda, es gribu pavaicāt jums, kā pašas vecmātes jūtas par šo jauninājumu, ka tagad varat pilntiesīgi uzraudzīt arī grūtniecību un sniegt šo pakalpojumu. Ko par to sakāt?
Vecmātes ir priecīgas par tādu iespēju. Protams, ka arī agrāk gan pēc mūsu izglītības, gan arī pēc mūsu profesijas teiksim, apraksta. Mēs esam vienmēr varējuši uzraudzīt grūtniecību, bet mums bija dažādi ierobežojumi. Piemēram, grūtniecēji izrakstīt medikamentus, ja tādi ir nepieciešami, vai darba nespējas lapu. Tāpat vecmātes nevarēja, tā teikt, vienkāršā kārtībā ar NVD noslēgt līgumu par grūtniecību aprūpi, veidojot savas prakses. Viņas varēja strādāt, tā kā es strādāju ilgstoši kādas poliklīnikas vai dzemdību iestādes, kolektīvā, un tādā veidā, ja pašai iestādē ir šis te līgums ar NVD, tad vecmāte varēs sniegt šos pakalpojumus. No šī gada 1. janvāra vecmātes var vainu individuāli vai kopā 2, 3, 5 veidot savas prakses un slēgt līgumu ar NVD un piedāvāt šo pakalpojumu. Un, protams, ka mēs esam priecīgs par šādu iespēju. Protams, ka nekas nenotiek uzreiz un visi neskrien un nesniedz šos iesniegumus, jo daudzām strādājošām vecmātēm jau ir savas darba vietas un tā pārkārtošanās tomēr ir diezgan sarežģīta, bet maziem soļiem tas notiek un zinu, ka vairāk mani kolēģi ir izmantojuši jau šo iespēju un mēs noteikti pozitīvi skatāmies tieši jauno kolēģu virzienā, ka viņi varbūt drosmīgāk šos soļus arī spērs, jo tie, kas jau 20, 30, 40 gadus strādā citā, teiksim tā, šīs pašas profesijas, bet kaut kādā šaurākā nišā, piemēram, ir dzemdību zāles vecmātes vai pēcdzemdību, viņas varbūt arī nekad negribēs pārkārtoties, bet jaunajām vecmātēm tā ir lieliski iespēja.
Bet kas šai darbiņā to drosmi prasa? Tikai tās pārmaiņas vai vēl?
Teiksim, varbūt tās, ka mēs esam ilgstoši pieraduši strādāt tādā ļoti ciešā komandā ar ārstiem, ginekologiem, un šeit izveidot savu praksi, protams, ka tas ir arī atbildības jautājums, ka es uzņemos atbildību, es pieņemu lēmumus, un ne visiem cilvēkiem, kā mēs zinām, tas der, un skaidrs, ka ne visi tāpēc arī šādu darbu vietu izvēlēsies, bet lielai daļai tas ir piemērots, un jā, kāda kolēģi jau noteikti ir šajā virzienā.
Jūs pati?
Jā, es jau 10 gadus to daru, un esmu ļoti, ļoti priecīga.
Lāsma, ko ginekologi par šo jauninājumu saka?
Ginekologi noteikti ir piedalījušies jauninājuma, nosacīt jauninājumā izstrādē, jo es gribētu teikt, ka tas nav izolēts pasākums. Kopumā pagājušo gadu ir izstrādāti jauni perinatālā perioda aprūpas algoritmi, kuri arī paredz lielāku vecmātes iesaisti, Ideālā gadījumā tās ir divas vizītes, jebkurā gadījumā arī tad, ja sieviete novērojas pie ginekologa divas vizītes grūtniecības laikā, viņai ir pie vecmātes. Un arī ietver nepārtrauktu katrā vizītē grūtniecības riska pakāpes izvērtēšanu. Tas nozīmē to, ka jā, rodas kādi riska faktori, tie tiek identificēti, un šis te aprūpes sniedzējs var tikt mainīts vai var tikt pieaicināts vēl papildus speciālists. Bet kopumā tātad šī sistēma ir arvien sakārtotāka, arvien tas ir tāds arvien lielāks algoritms, kā tad vecmāte, kādas ir viņas kompetences robežas, ko viņa dara pati un kurā brīdī, teiksim, tiek iesaistīts arī ginekologs. Tā kā es teiktu, ka tas ir pārdomāti un droši grūtniecēm.
Vērtējiet atzinīgi to, kāds noteikti, šobrīd pakalpojums jā. Ir noformulēts un ieviests, jā? Kāpēc šādas izmaiņas un kāds to mērķis un kas kopumā varbūt mainās grūtniecības uzraudzības kārtībā un pakalpojumā arī finansēšanā, to mēs vaicājām arī Nacionālā veselības dienesta ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājai Baibai Bērziņai, un lūk, viņas komentārs paklausīsimies arī tajā.
Jāsaka tā, ka šis nav jauns pakalpojums, bet šī te jauna iespēja grūtniecību uzraudzīt pie vecmātēm ir sākuma posmā, un jāņem vērā tas, ka jauni pakalpojumi un kādas izmaiņas pakalpojumos norisis ne tik ātri pašā sākuma periodā, bet nu, pieņemam, ka tas ar laiku varētu palielināties. Ja mēs šobrīd skatāmies, tad no janvāra ir pieteikušās papildus sešas vecmātes, kas ir gatavs nodrošināt valsts atmaksātu grūtnieču aprūpi un uzraudzību, bet šis te pilnais saraksts ar personām, kurām ir šis sertifikāts, to atspoguļo uzturu veselības inspekcija. Ja mēs runājam par visu sarakstu, kas varētu pieteikties, tad vērojam, ka apmēram pēc pusgada šis jau varētu uzņemt tādu lielāku apriti, bet runājot par šo te skaitu, cik grūtnieces izvēlēsies pakalpojumus saņemt tieši pie certificētās vecmātes. Droši vien ir jāpagaida lielāks laika periods, lai mēs to dinamiku varētu novērtēt. Principā nekas arī nemainās no pacientes puses. Viņai arī šobrīd ir brīvs izvēles iespējas izvēlēties šo te uzraugošo speciālistu, vai tā ir vecmāte vai ginekologs, un tāpat tām ir arī iespēja šo te mainīt arī grūtniecības laikā.
Vai tas nozīmē mainīt pāriet no viena speciālista pie otra, vai ir arī iespēja konsultēties pārmaiņus pie vecmātes un nepieciešamības gadījumā pie ginekologa?
Jā, protams, ja rodas nepieciešamība esot šajā uzraudzībā pie vecmātes, mēdz rasties dažādas, teiksim, tā sarežģījumi, tad, protams, tad tiek piesaistīts arī speciālists, vai tas ir ginekologs, vai arī, ja tā ir, teiksim, tā cita veida palīdzība ir nepieciešama, tad cits ārsts speciālists, bet, protams, ja tā kļūst par riska grūtnieci un tiek apdraudētā vai mātes vai augļa, teiksim, tā veselība ir kādi riski, tad, protams, šī te uzraudzība un aprūpe pāriet ginekologa uzraudzībā, jo runājot par vecmātēm, šīm te iespēju, tad tas ir vienīgi pie grūtniecības, kura noris fizioloģiski, tas ir bez sarežģījumiem, tad šo te uzraudzību var veikt vecmāte. Gan diagnosticēt, gan arī vadīt visus šos te procesus, un tagad iespēja ir arī vecmātēm, arī atbilstoši normatīvajiem, arī izsniegt nosūtījumus uz citiem valsts atmaksātiem pakalpojumiem. Tas, ko droši vien ir jāpiemin, ka ginekologs ir tiešās pieejamības speciālists, un ja rodas kādas problēmas, tad arī pie ginekologa nav nepieciešams nosūtījums no cita speciālista grūtniece, vai arī vispār pacienti var pierakstīties, redzot šādas indikācijas.
Arī tad, ja es esmu novērošanā grūtniecības aprūpē pie vecmātes, bet man pašai šķiet, ka es vēlētos pakonsultēties ar ginekologu, es varu saņemt šādu valsts apmaksātu pakalpojumu paralēli vecmātes vizītēm.
Ja mēs runājam par tādu praksi, kad viņam aiziet, nu, es kā piemēru varbūt minēšu no citas jomas, ja nezinu, oftalmologa un, teiksim tā, viņam nepatīk tas slēdziens pacientam aiziet pie cita oftalmologa, šeit droši vien būtu jāuzticās tam speciālistam, kur aprūpē mēs esam, nevis tā kā vienkārši pēc nepieciešamības dzirdēt divu speciālistu viedokli, tas droši vien vienkārši tā skatoties droši vien būtu kā maksas pakalpojums, ja es bez indikācijām gribu dzirdēt vēl arī kāda cita speciālista viedokli, jo ja šis te ārsts speciālists ir kompetents sniegt šo palīdzību, nu, tad būtu jāuzticās arī, bet, protams, ja rodas kāda sarežģījumi, tad, protams, ir šī te iespēja arī griezties pie ginekologa. Tas iestādes, kas mums nodrošina šo te grūtniešu aprūpe kopumā, ir vairāk kā 100 iestādes, kurās arī tad var saņemt šos te valsts atmaksātos pakalpojumus un izvēlēties vai nu sev tuvāko ārstniecības iestādi vai to, kurā jau nu, līdzšinēji ir saņemta šī te medicīniskā palīdzība.
Vai šis risina arī grūtnieču aprūpes pakalpojuma pieejamību reģionos? Vai mums ir tādas vietas Latvijā, kur ginekologs varbūt bija sliktāk pieejams, retāk vai nebija vispār un tagad būs vecmāšu?
Jā, mēs skatoties šo te vecmāšu piesaisti, ir ārstniecības iestādes tieši arī reģionos, kuras, teiksim tā, nav bijusi iespēja piesaistīt ginekologu ārstu speciālistu, tad ir šobrīd izdevies piesaistīt vecmāti. Redzam arī, kad ir šie tie jaunie pakalpojumu sniedzēji tieši arī reģionos. Un tiek izmantota iespēja šādā veidā nodrošināt nepieciešamo aprūpi.
Vai jūs arī varat atklāt, cik valsts maksā par vienas grūtniecas aprūpi?
Nu, ja mēs skatāmies vispār kopumā, tad ir jāņem vērā, ka vienai grūtniecei šī aprūpe tiek sniegta ne tikai, nu, teiksim, tā kā konsultācija, bet tur ir gan laboratoriskie izmeklējumi, gan arī ultrasonogrāfija, augļu ultrasonogrāfija, bet ja mēs runājam par konsultāciju, tad vecmātes šis te konsultācijas tarifs ir pārskatīts un nedaudz arī pacelts, un tas ir nedaudz vairāk kā 21 eiro tiek apmaksāts par vecmātes konsultāciju. Ja mēs skatāmies ārstam ginekologam, tad tas ir nedaudz lielāks, tie ir gandrīz 30 eiro.
Un novērojoties pie vecmātes, kas veiks ultrasonogrāfiju, jo divas tādas valsts apmaksātas lielās ultrasonogrāfijas jeb skrīningi arī katrai grūtniecei ir pienākums un tiek veikti.
Jā, ja mēs šeit skatāmies arī grūtnieču aprūpi, arī ne visi ginekologi veic šo te augļu ultrasonogrāfiju, un tad principā tā ir tā pati kārtība, kā arī pie ginekologa, ka tiek izsniegts nosūtījums uz šo te ultrasonogrāfiju. Un tad ir iespēja pierakstīties iestādē, vai nu tajā pašā iestādē, vienkārši pie cita speciālista, pie ultrasonogrāfa, vai nu arī citā iestādē, ja tas nav pieņems, pieņemsim ginekologa praksē, kas nodrošina arī vecmātes pakalpojumus, tad vienkārši jāpierakstās ar citā iestādē, kurā tiek nodrošināta arī ultrasonogrāfija. Tāpat tām ir arī ar laboratoriju, laboratoriskiem izmeklējumiem, ka tiek izsniegts nosūtījums uz šiem te izmeklējumiem.
Un kā tad tas būs šajā ziņā ar tiem reģioniem, tur, kur vecmāte ir, bet nav ginekologa varbūt, un kur tās grūtniecas?
Nu, tas arī bijis tāpatām šajā kārtībā, kad, nu, principā, ja mēs tā skatāmies ginekologa, teiksim tā, pārklājumu teritoriāli, ja tā var izteikties, tad ginekologs Latvijā nav tā apgrūtinātā kā specialitāte, kur ir garas rindas, un šis ir, teiksim, tā ir ir pieejams arī reģionos, tā nav tāda no retajām specialitātēm. Bet atbildot uz jūsu jautājumu, tad arī ierastajā kārtībā vecmāte, tāpat kā ginekologs, izsniedz šo te nosūtījumu diagnostiskai ultrasonogrāfijai, un paciente pierakstās iestādē vai nu tuvākajā iestādē, vai kur ir mazākā gaidīšanas rinda, šis te saraksts ar pakalpojumu sniedzējumiem ir pieejams mājaslapā, kas ir sadaļa rinda pie ārsta, un tad ir iespējams gan redzēt iestādes kontaktus, gan arī to te provizorisko rindu pakalpojumu saņemšanai, bet šajā ziņā nekas nemainās, arī vecmāte tagad var izrakstīt nosūtījumu uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem.
Ģimenes studija.
Tālāk Baiba Bērziņa no Nacionālā veselības dienesta. Linda, vai kolēģi, klausoties, gribas kaut ko komentēt vai akcentēt no dienesta pārstāvs teiktā?
Nu, kopumā dienesta pārstāvi ļoti korekti nostāstīja to, kāda ir šī brīža situācija un to kārtību, kādā pakāpojums tiek sniegts, un tā arī dzīvē reāli norisi. Tas nav vienkārši stāsts, kā tam vajadzētu būt, bet tas tā arī strādā.
Mēdz teikt, ka veselu cilvēku mūsdienās vairs nav. Man visvairāk interesē tas brīdis, kurš tad izvērtēs, kurā brīdī grūtniecība no fizioloģiskas kļūst par riskantu.
Nu, vecmātē viens no tādiem uzdevumiem ir pamanīt šīs te novirzes no fizioloģijas un attiecīgi rīkoties. Piesaistot speciālistu, būs tādas nelieli veselības traucējumi vai varbūt tādi viegli novēršami, kur mums pietiek ar piesaistīt speciālistu un kopīgi izstrādāt grūtniecības aprūpes plānu, kur tālāk vecmāte turpina novērot grūtniecību, bet jau pēc šīta plāna, un varbūt tur ir paredzēta papildus, teiksim, kaut kādās konkrētās nedēļās, tad vēlreiz konsultācija ar ginekologu, un varbūt arī situācijas, kur šīta veselības problēma varbūt no jauna radusies, vai jau iepriekš bijusi, tomēr ir nopietni var ietekmēt grūtniecības norisi un tāpat augļu attīstību, un tad tiek pieņemts lēmums, ka varbūt šai grūtniecei vajadzētu tomēr griezties pie ginekologa un turpināt novērošanu pie šī speciālista.
Tad viņi tā kā pāriet pavisam.
Tad viņi pāriet pavisam, bet, protams, ka jā, viņai ir vajadzīga sagatavošana vai saruna par dzemdībām, par pēcdzemdību periodu. Viss tas, kas ir aprūpes lauciņš, nevis ārstēšanas, viņa var uz tām divām vizītēm, kā arī ginekoloģa doktora Lāsma Līdaka minēja, viņai šīs divas vizītes pienākās, un viņa var atgriezties pie šīs vecmātes un saņemt šīs konsultācijas. Bet kopumā vispār to, kāda ir kārtība, nosaka šie te paši algoritmi, kurus arī minēja ginekologa asociācijas vadītāji. Algoritmi ļoti labi soli pa solim paredz to, kuros gadījumos jau no paša sākuma sieviete būtu ginekologa kontingents un kuros gadījumos tad vecmātē būtu jākonsultē.
Lāsam, varbūt jūs tad varat pastāstīt, jā, vai daudz mums to perfekta veselo grūtnieču un kas ir tie riska faktori, kas algoritmos ir minēti, kad jūs gribētu to topošo māmiņu redzēt savā kabinetā?
Jā, tātad tās situācijas, kuros brīžos jāpieslēdz ginekologam, tiešām ir daudz un detalizētas, bet es arī gribētu vēlreiz uzsvērt, ka tādas bieži sastopamas lietas, kā piemēram mazasinība grūtniecības laikā, nav nekas tāds, kā dēļ grūtniecei obligāti būtu jāpāriet aprūpē pie ginekologa. To noteikti var vadīt arī vecmāte. Un ir vēl virkne tādām situācijām, kas varbūt nav gluži fizioloģiskas, bet ir ļoti, ļoti bieži sastopamas un vienkārši novēršamas, un vecmātes kompetences pilnīgi noteikti ļauj vadīt grūtniecību šādās situācijās. Un es vispār gribētu uzsvērt, ka grūtniecība kopumā ir fizioloģisks process, un tas ir tikai normāli, ka grūtniecības novērošana pamatā veic vecmātes aprūpes personāls. Jo visi izmeklējumi ir ļoti skaidri definēti, ir definētas, kad tie ir jāveic, kādas izmaiņas ir kritiskas, kam ir jāpievērš uzmanība, un līdz tam momentam to perfekti var darīt vecmāte. Un vēl viena lieta, kas ir vecmātei un kas mēdz trūkt ginekologam, ir laiks un tāda speciāli vēl trenēta prasme, un prasmes ieklausīties, izrunāt, pamanīt, teiksim, kādas emocionālas lietas, kas varbūt ginekologam, koncentrējoties uz šo te medicīnisko jautājumu risināšanu, var paslīdēt garām. Un turklāt no pacientu drošības viedokļa ir ārkārtīgi vērtīgi, ja ir vēl vienas acis, vienalga, pie kā pamatā novērojas grūtniece. Ja tas ir pie ginekologa, viņa aiziet pie vecmātes, izrunā kaut kādas savas raizes, savus jautājumus, un varbūt tieši vecmāte ir tā, kas pamana, ka ir kaut kāda problēma, ko ginekologs, teiksim, nav pamanījis, vai grūtniece, piemēram, izstāst kaut ko tādu, ko ginekologam viņa nav atklājusi, un tas ir komandas darbs, te nav, kur viens ir priekšnieks, un viens ir padotājs, un ko mēs ginekologu ļaujam, to vecmāte tikai drīkst darīt, nē, vecmāte ir atsevišķa specialitāte ar savām kompetencēm, savām prasmēm, un ilgus gadus strādājot kopā ar vecmātēm un citiem aprūpas personāla dalībniekiem, es teiktu, ka, nu, ka ir lietas, ko es nemāku tik labi kā vecmātes. Pilnīgi noteikti. Tas nav tā, ka ginekologi ir super cilvēki un vecmātes ir palīga personāls. Pilnīgi noteikti nē.
Lāsma, it kā redzētu, kādi jautājumi man ir priekšā pierakstīti, ko jums pavaicāt sāk atbildēt uz manu iecerēto nākamo vaicājumu, ko tad vecmāte dara labāk vai citādāk nekā ārsts. Jūs varbūt varat vēl kolēģi šeit papildināt, Linda.
Jā, nu es laikam piekrītu tam, ko kolēģi jau minēja, ka vecmātē ir mazliet vairāk tā laika, un viņa nekoncentrējās tik ļoti uz šo te medikalizāciju, jā, bet vairāk uz to, ka grūtniecība tiešām ir fizioloģiski noritošs process un ar vai bez kaut kādiem sarežģījumiem visām grūtniecēm ir kaut kādas jautājumi, bažas, kuras ir diezgan universālas. Ja? Un vecmātēm noteikti ir tā priekšrocība, ka viņām ir laiks uzklausīt, varbūt vairāk arī nodarboties ar, tas ir viņas īstenībā viens no tādiem tiešiem arī darbu uzdevumiem, izglītot grūtnieci un veikt šo te aprūpi. Un kā jau es iepriekš minēju, pārsvarā grūtniecei, īpaši ja viņa ir vesela grūtniece, viņai vajadzīga šī aprūpe atbalsts, un viņai nav vajadzīga ārstēšana. Un tad tas ir tas, uz ko mēs arī koncentrējamies. Emocionālais noteikti atbalsts, bet nu, tas ir arī līdz, protams, zināmai robežai, kur mēs saprotam, ka ir vajadzīgs piesaistīt kādu vēl speciālistu. Bet kopumā, jā, es teiktu, ka mēs veidojam tādas varbūt nu, viš citādākas attiecības nekā ir ar ārstu. Es pie ārstēju meklēju risinājumu savai problēmai. Šeit es veidoju attiecības, lai tālāk varbūt tās, nu, piedzīvotu tās tādu satikšanos ar bērniņu, kādas es iecerējas, es par to daudz runāju, mēs izrunājam tās iespējas, mēs izrunājam, kāda varbūt ir ierobežojumi, kā mēs to varam risināt. Jā, mēs laikam vairāk varbūt tās tieši uz tādu labbūtību, labklājību, aprūpi, mēs višķi cits mums tas aspekts.
Mm-hmm. Vai šis ir stāsts par uzticību, par uzticēšanos arī vecmātei, tādu uzticēšanos un paļāvību, kā es dzirdu dakteris Līdakas teiktajā, ka vecmāte ir pilnvērtīgs tā kā darba kolēģis un partneris visā šai grūtniecības aprūpas procesā, un vai tad tas ir par paradigmas maiņu patiesībā, vai pacientēm arī ir tad citādāk jāpaskatās uz vecmāti, kā jums šķiet?
Nu, droši vien, jo mums jau diezgan ir iesakņojies vēsturiski, ka tas galvenais un vienīgais grūtniecības aprūpes speciālists ir ginekologs. Un vecmāte ir pierasts vairāk redzēt dzemdību zālē. Un jāsaka, ka mums pat ir, strādāja 10 gadus Rīgas dzemdību namā, mums pat ir kolēģi, kuri īsti līdz galam nezin, ka dzemdību namā pie vecmātēm var arī novērot grūtniecību, un tad man vienmēr ir licies, ka būtu varbūt labs eksperiments turpat iziet uz ielas un pajautāt garām gājējiem, ko tad vecmāte dara, un es domāju, ka lielākā daļa teikt ķer bērniņus. Un šajā te grūtnieču aprūpē mūs jau nemaz tā neredz, un tāpēc es priecājos par šo iespēju šodien būt šeit un pastāstīt, ka arī tas ir viens no tiem lauciņiem, kur vecmātes strādā.
Mm-hmm. Lāsma, par paradigmas maiņu un uzticēšanos vecmātēm.
Un te noteikti der zināt, ka tā nav Latvijā izdomāta sistēma. lielākajā daļā attīstītās pasaules, un pat ne tikai attīstītās, grūtniecības novēro vecmātes. Un ne tikai grūtniecību novērošana, arī konsultēšana par seksuālo reproduktīvo veselību, izglītošana par kontracepciju, arī kontracepcijas izrakstīšana. To visu var darīt arī vecmāte. Vecmātei ir gan prasmes, gan zināšanas. Protams, katra vecmāte, kā jau Linda arī teica, kaut kur specializējas, citas vairāk dzemdību zālē, citas vairāk nodrošina citus pakalpojumus, bet tas, ka šīs prasmes un zināšanas ir, tas ir pilnīgi noteikti. Un es domāju, ka mums ir svarīgi uz to iet, ka ārsts ir tad, kad ir slimība, bet tad, kad ir veselība, bet ir vajadzīgs padoms un izrunāšanās, ka tā ir vecmāte. Un vēlreiz tas nenozīmē, ka viņa ir sliktāk sagatavota, pilnīgi noteikti nē.
Vai arī šobrīd, piemēram, kontracepciju izrakstīt, kā daktere teica, arī var vecmātes, vai tas ir vēl kāds virziens, kurā tām jūsu kompetencijām ir jāpaplašinās kaut kad nākotnē?
Mēs pavisam nesen saņēmām iespēju izrakstīt receptes, līdz ar to šobrīd mēs izrakstam kontracepciju pārsvarā tikai pēcdzemdību periodā, jo arī pēcdzemdību vizīte ir viena no vecmātes tātad kompetencēm. Ar jauniešiem un citām grupām mēs šobrīd nestrādājam, jo NVD nav izveidots un Veselības ministrija šobrīd nav spējusi rast finansējumu tarifam, lai vecmāte varētu strādāt arī ārpus tik grūtnieču un pēcdzemdību aprūpes.
Skaidrs. Es atradu gādiņš, jā.
Es vēlētos teikt, ka ir iestādes, kurās vecmātes arī palīdz ginekologam šādā veidā. Viena no tām ir Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, kur vecmātes tiek nodrošina, vecmātes darbs tiek apmaksāts pēc slodzes principa. Jā, tās nav manipulācijas, tā ir slodze. Protams, būtu ļoti labi, ka tās būtu atsevišķas manipulācijas. Un, ja mēs runājam, piemēram, par kontracepcijas izrakstīšanu, tad arī tur sākumā ir saruna par visām metodēm, par plusiem, par mīnusiem, par iegūmiem, un to pilnīgi noteikti var darīt arī vecmāte. Tā kā es to ceru, ka šis arvien palielināsies, un ir ginekologi, kas saka, jā, nu, teiksim, tā ir konkurence, un kā tad tur būs, bet es gribētu teikt, ka mēs strādājam patiešām komandā, un vissvarīgākā vajadzība ir tieši pacienta vajadzība, un pacientam par daudziem jautājumiem ir nepieciešams laiks sarunai. Un tas laiks ārstam bieži vien nav, bet vecmātei viņš ir. Līdz ar to mums ir jādeliģē tās lietas, kur ir vajadzīgs šī saruna un laiks kādam, kuram tas ir.
Atgādināsim klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par to, ka no šī gada, no arī vecmāte ar plašākām funkcijām var būt galvenā grūtniecība uzraugošā ārstniecības persona, un ģimenes studijā šodien klātesoša Rīgas dzemdību nama vecmāte Latvijas vecmāšu asociācijas vadītāja Linda Veidemane. Attālināti mums pievienojusies arī ginekoloģi Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidentē dr. Lāsmā Līde, un mēs tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Dosim vārdu klausītājiem, viņi aktīvi iesaistās mūsu sarunā un vaicā un izsaka arī savas domas. Anni raksta tā: agrāk, kad gaidīju bērnus, sastaptās vecmātes bija tādas ēteriskas. Aizrāvās ar Baha ziediem, homeopātiju un runāja par sievišķā zieda atvēršanos. Labi, ja tas ir paralēlē ārsta uzraudzībai, un es vienkārši aizēju pie vecmātes sajust sevi un pārunāties, nav problēma. Bet ja tas notiek visu grūtniecības laiku, ja nemaldos, par vecmāti var kļūt 3 gadu laikā, kamēr lai kļūt par ārstu, ir jāiegulda daudz vairāk laika, zināšanu un līdzekļu. Linda, vai šeit ir kādi stereotipi, mīti par vecmātēm kā ēteriskiem speciālistiem?
Kultūra. Jā, nu droši vien jāsāk ar to, ka vecmāte tomēr ir ārstniecības persona, un šeit ir jānodala, ir mums daudz arī speciālisti, kas nodarbojas varbūt paralēli vēl ar kādām alternatīvām metodēm, bet kopumā vecmāte ir ārstniecības persona, ārstniecības speciālists. Vecmāte iegūs savu izglītību tātad ārstniecības programmā. No šī gada ir iespēja apgūt vecmātes profesiju tikai kā augstāko izglītību, tātad iegūstot 4 gadu programmā Rīgas Stradiņu universitātē un saņemot bakalaura, tātad grādu veselības aprūpē. Jā, nu par ēteriskām mēs esam ļoti dažādas, tāpat kā visi citu jomu speciālisti, bet kopumā mēs, mūsu uzdevums ir pārzināt tātad vēlreiz fizioloģiju, aprūpēt šo grūtnieci, nosūtīt uz izmeklējumiem, un tad, ja kādai no kolēģiem blakus ir kāds vēl alternatīvās, teiksim, nezinu, vai to var nosaukt par medicīnu, jeb alternatīvās kādas metodas, kuras viņi pielieto savā aprūpē. Parasti jau pacienti ir tie, kas arī tad balso ar to savu nākšanu vai nenākšanu pie šiem speciālistiem, un katrs atrod to, kam viņš uzticās, un tas jau tālākam ir veiksmes atslēga, ko es vienmēr arī saviem pacientiem sāku. Mums ir jābūt kā vienai komandai, kur mēs redzam vienu, tātad plus mīnus vienu šo te mērķi, vesela mamma, vesels mazulis, un jā, tikai tāda tā komanda arī strādā, un mēs katrs meklējam to speciālistu, kam mēs uzticamies.
Mm-hmm. Kad klausītāja parakstījusies kā plānotāja, jautā, vai topošās māmiņas vecums aizvien ir riska faktors, respektīvi, ja esmu vecuma grupā virs 35 gadiem, vai tad automātiski tiek rekomendēts, ka līdz šim grūtniecību uzraudzīt pie ginekologa? Māsma?
Nē, tā tas nav. Viss ir atkarīgs no kopējā veselības stāvokļa. Vecums pats par sevi nav indikācija. Un vēl es gribētu teikt par šo iepriekšējo lietu. Viena lieta, jā, ir nu, attieksmes un komunikācijas lietas, vienam iespējams tieši vairāk patīk, ja ir arī kaut kādas alternatīvas metodes, citam tas galīgi nedar. Un tas ir gan pie ārsta, gan pie vecmātes. Un ko es vēlētos teikt, arī nu, par laimu, un arī tas ir ļoti veicināms, ka pacients iesaistās savā aprūpē un sekotai līdzi. Tad pirmām kārtām visu šo te grūtniecības norisi, kā jau minēja tie algoritmi, tie varbūt ir grūtāk uztverām, bet ir arī ministra kabineta 611 noteikumi, kuri pa punktiem rakstīts, kas kurā vizītē ir jādara. Un tas nav tā, ka vecmāte, kurai ir varbūt, teiksim, kaut kādas alternatīvas metodas, ka viņa var izlaist tās lietas, kas ir noteikti šajos noteikumos. Un vienkāršāka lieta, kur sekot līdzi tam, vai es kā grūtniece saņem to, kas man ir nepieciešams, ir šīta mātes pase, kurā būtībā līdz beigām ir jābūt aizpildītiem visiem lociņiem. Un tas ir arī tas veids, kā vienkāršot var sekot līdzi un saprast, ka šī te aprūpa norit pēc plāna. Un to noteikti vajag pacelt, ja ir sajūta, ka kaut kas netiek krīts pēc tā plāna, kas varbūt šķistu pareizais, vai tad vienkārši arī jājautā, kāpēc tā un vai tas nav nepieciešams.
Ja šie 35 plus nav riska faktors, man šķiet, ka jūs iepriekš nedaudz izvairījāties, tā kā uzskaitīt, kas tad īsti ir, varbūt, ka tas ir apzināti, nekultivēt domas par tādām lietām, Lāsma. Kas ir tie riska faktori, kad būtu jāiet?
Riska faktori, mums ir tātad veselas grūtniecība. Katra grūtniece, katrā vizītē tiek ierindota kategorijā A, B, vai satrenies A, A plus, B un C kategorija. Un tas ir atkarībā no viņai identificētajiem riska faktoriem, veselības riska faktoriem. Tie var būt ļoti, ļoti dažādi, tāpēc nav konkrētas diagnozes. Bet svarīgi ir tas, ka šīs te riska grupas, piemēram, ja mums ir C kategorijas grūtniecība, kas ir ļoti augsta, ka ir tādi riska faktori, kur ir nepieciešams ginekologs un vēl multidisciplināra komanda. Tas nozīmē, ka nopietnas blakus slimības. Savukārt, B kategorija ir, piemēram, labi kontrolētas blakus saslimšanas. Piemēram, artrīts, kurš ir remisijā, vai kuram tiek lietot viena veida medikamenti un vairāk problēmu nav. Līdz ar to, nu tā, kad, ja es jums tagad sāku stāstīt, kurā situācijā, kuru mēs ielikt, tad mēs droši vien kādu stundu šeit runātu. Bet kopumā tās ir sistēmiskas blakus slimības vai arī no jauna parādījušās problēmas grūtniecības laikā. Piemēram, preeklampsija. Nu, tā noteikti ir ļoti nopietna situācija un momentā grūtniece konsultē ginekologus.
Mm-hmm. Labi, tad šeit detaļās tālāk vairs atļausimies neiet. Kāds jaunais tētis parakstījies, mums saka liels paldies dzemdību nama vecmātēm. Ja vienas varētu pierunāt sievu tur atgriezties ceturto reizi, es būtu klāt, jūs darāt lielisku darbu, un pat es neveiklais dzemdību speciālists jūtos vajadzīgs.
Tik jauki.
Jauki, jā. Sūtījums no kāda tēta. Artūrs vaicā, kur visā šai procesā paliek dūlas, kur ir vieta dūlām?
Dūlas nav ārstniecības personas. Dūlas ir emocionālā atbalsta sniedzēji. Un dūlas, viņas var būt klātesošas no pirmās dienas līdz bērniņa piedzimšanai un vēl pēcdzemdību periodā, ja ģimene pati izvēlās, ir vajadzīgs šīs papildus emocionālais atbalsts, tad noteikti, ka dūlām turpat blakus ir vieta.
Pēcdzemdību aprūpi es gribēju vēl pajautāt. Kā jūs sadalat tur tās kompetences, kas ir tas, ko vispār pēcdzemdību posmā jaunā māma var saņemt, piemēram, no vecmātes? Jo līdz šim mēs tradicionāli zinājām, apmēram 6. pēcdzemdību nedēļā mēs aizējām pie ginekologa un viņš apskatās, vai viss ir kārtībā. Kā tas vecmātes sniegtais pakalpojums vai kaut kā atšķiras?
Šobrīd ļoti neatšķiras, principā arī tās vecmātes, kas nodrošina šo grūtniecības aprūpi, sievietei ir tātad piedāvā arī šo pēcdzemdību vizīti veikt pie sevis, bet sievietei ir izvēle, un ja ir dzemdībās bijušas kādas nopietnas komplikācijas vai viņi jūtās tā, ka viņi gribētu apmeklēt labāk ginekologu, tad viņi noteikti to droši var darīt. Mēs esam gan Lāsma, gan es, gan veselības ministri, gan ļoti daudz citu speciālistu šobrīd ir iesaistīti darbā pie pēcdzemdību aprūpes pakalpojuma tādas nomaiņas.
Pārveides.
Tas ir sabiedrības aicinājums un sabiedrības nepieciešamība. Paustā, ka šādu vienu vizīti ir par maz, un mēs ļoti ceram, ka kaut kad nākotnē būs piedāvājumi arī vecmāšu mājvizītes. Tad būs tas plašākais piedāvājums iespējams. Mm-hmm. Šobrīd vēl joprojām ir viss pa vecam. Vienīgais varu publiski darīt zinām, ka gan ginekologs, gan vecmāte var piedāvāt šo pēcdzemdību vizīti.
Mm-hmm. Un tas, ko dara vecmāte un ko dara ginekologs pēcdzemdību vizītē, nekāda neatšķirsies?
Nē. Jo arī, ja mana pacienta ir ieradusies uz pēcdzemdību vizīti, bet man ir indikācijas viņu nosūtīt, piemēram, papildus izmeklējumiem uz ultrasonogrāfiju, es to varu darīt. Es to nevaru izdarīt savā kabinetā pat, bet es varu nosūtīt.
Mm-hmm. Lāsma, kā izvērtēt, kad iet pie ginekologa un kad doties pie tās savas vecmātes, kas varbūt ir uzraudzījusi manu grūtniecību pēcdzemdībām?
Es domāju, ka, protams, ir iekšēja tāda sajūta, ka nē, man vajag ginekologu, tad ir jāiet pie ginekologa. Bet citādi var droši doties pie vecmātes, viņa izvērtēs situāciju, izrunāsies, sapratīs, vai tas ir normāli vai nav, vai ir kaut kādas izteiktas novirzes, ar kurām pati vecmāte nevar tikt galā, un tad attiecīgi arī nosūtīs.
Šeit vēl labprāt piebildīšu, ka man vispār liekas, ka šī pēcdzemdību vizīte ir visveiksmīgākā, ja sieviete dodas pie tā paša speciālista, kas ir uzraudzījis viņas grūtniecību, jo tas speciālists jau sievieti ir redzējis daudz mēnešu garumā, un viņš ļoti labi var atpazīt, ja sieviete ir arī kādas, piemēram, depresijas vai trauksmes pazīmes, jo redzot sievieti visus tos 7-8 mēnešus, mums ir priekšstats par šo cilvēku, un satiekot viņu pēcdzemdību vizītē, mēs ļoti ātri pamanam, ka kaut kas ir mainījies, un varbūt, ka, un arī, man liekas, tā uzticība jau ir iegūta, un nav jāsāk visu šī saruna no nulles.
Vai vecmāte, piemēram, pēcdzemdību vizītē var arī konstatēt diastāzi, jautā Zelma?
Jā, vecmāte ir apmācīts konstatēt diastāzi, bet es nevaru par visām savām kolēģiem teikt, bet kopumā jā, un mums šobrīd ir arī sadarbība ar fizioterapeitiem par papildus apmācību nākotnē tieši par pēcdzemdību problēmām, kas ir mazā ieguļņa dažādas problēmas, un runājot arī par nākotnē ieviešamo vecmātes šo te mājvizīti, mums šādā apmācību ciklā arī ir paredzēts viss šie mazā ieguļņās, tātad problēmas, kas radušās pēc dzemdībām un arī diastāzes.
Mm-hmm. Bet šobrīd jūs tiešām veicat visu to izmeklējumu, jā. Piemēram, skatāties, kā viss ir sadzījis, tieši jā. Tāpat kā ārsts, izmeklējot vaginālu, jā?
Jā.
Jā. Par ultrasonogrāfijas izmeklējumiem, vai tas nav vai nebūs tāds kā klupšanas akmens, jo mēs esam ļoti, man šķiet, pieraduši pievērst lielu vērību, ir pat sievietes, kuras tiešām iet grūtnieču aprūpē pie ginekologa un katru reizi mēnesī vēlas, lai viņām veic sonogrāfiski izmeklējumi, lai paskatās, vai bērniņam viss ir kārtībā. Un šajā gadījumā, ja vecmātes neviena vai lielākā daļa neveic ultrasonogrāfijas izmeklējums, labojiet mani, ja es kļūdos, vai tas nebūs šķērslis šai pacientu plūsmai pārvirzīties pie jums?
Nu, teiksim tā, vismaz pēc algoritmiem, gan pēc tā, kā NVD šobrīd apmaksā ultrasonogrāfijas pakalpojumu, lāsmu droši vien man varēs piekrist vai varbūt arī labot, bet ultrasonogrāfijas izmeklējums katrā vizītē nav paredzēts.
Protams, ja? Ka nav, jā, bet mēs tā vēlamies tā dažkārt.
Jā, es domāju, ka tas ir arī tāds izglītojošs darbs ar pacientu par to, ka šī ultrasonogrāfija, kura nav veikta mērtiecīgi, viņa nesniedz mums nekādu papildus informācija, kur mums būtu noderīga. Protams, ka būs daļa grūtnieču, kas vienmēr domās, ka viņām ir nepieciešami šie papildus izmeklējumi. Es varu arī atklāti teikt, ka man ir tādas pacientes bijušas, kuras vēlas, un viņas arī dodas uz sonogrāfijas izmeklējumu pašas maksājot par to un saņem to, ko viņas vēlas, bet vai mūsu uzdevums ir pielāgoties pacientam tikai tāpēc, ka viņš vēlas katrā vizītē apskatīt mazuli, es domāju, ka īsti nē.
Lāsma?
Jā, jo es gribētu teikt, ka ultrasonogrāfijas tas nav paskatīties, kā bērniņš izskatās. Ultrasonogrāfijas grūtniecības laikā un arī pēcdzemdību vizītē ir, lai atklātu patoloģijas, un šīs te patoloģijas auglim var atklāt, skatoties noteiktā laikā, noteiktā veidā. Un ultrasonogrāfija arī, augļu ultrasonogrāfija arī neveic visi ginekologi, kas novēro grūtniecis, un tas ir arī pareizi, jo tas ir, tā ir vēl vesela atsevišķa joma, šī te fetālā medicīna, kur ir cilvēki, kas to dara daudz dienā, regulāri, un arī palielina savas prasmes un zināšanas, jo medicīna ir ļoti, ļoti specifiska mūsdienās un ir jāspecializējas. Līdz ar to tas, ka nu, paskatās, ka tur bērniņš māja rociņa, tas, protams, ir emocionāli ļoti jauki, bet tas var radīt tādu mānīgu drošības sajūtu, jo mums ultrasonogrāfijas tieši tāpēc ir paredzēts konkrētos grūtniecības laikos, kuros vislabāk var atklāt slimību patoloģiju, kur pēc tam prasīt kādas darbības tālāk. Tāpat arī pēcdzemdību vizītē. Atkal jau mums ir daudz šie te sonogrāfijas aparāti, mums ir daudz ārstu, kas skatās, bet ir ļoti daudz valstis, kur ārsts vispār neskatās ultrasonogrāfiju. To dara radiologs asistents, kurš veic izmeklējumu uztaisot bildītes noteiktās projekcijās, tad, kad tas ir nepieciešams, un pēc tam šīs bildītes izvērtē, vai tas ir ārsts radiologs vai ārsts speciālists atkarībā no situācijas. Un arī pēcdzemdībās, ja pacientei nav sūdzība, kas varētu liecināt par infekciju, par pastiprinātu asiņošanu, nav obligāti nepieciešama sonogrāfija.
Nu, ginekologi nevirzās tomēr Latvijas ginekologi tajā virzienā, ka visiem ir jātaistās sonogrāfijas, ka visi to mācās un tā.
Ginekoloģiskās sonogrāfijas, jā. Tā, un arī nu, noteiktas lietas, kas tiek skatītas augļu sonogrāfijā, bet tas ir uzņemšanas nodaļā. Piemēram, atnāk sieviete grūtniece, kurā ir sāpes, un ginekologam ir jāizvērtē, cik garš ir dzemdas kakls, kur atrodas placenta un kāda ir augļa guļa. Tādā veidā. Bet tas, kas ir šīs te plāna ambulatorās sonogrāfijas grūtniecības laikā, tam ir pavisam cits uzdevums. Jā, pie reizes paskatās arī šīs lietas, bet tas ir par to, vai auglim nav marķieri hromosomālām, jeb ģenētiskām saslimšanām, vai nav marķieri, kas varētu liecināt par to, ka grūtniecības laikā attīstīsies sievietē paaugstināts asinsspiediens un preeklampsija. Tā ir pilnīgi atšķirīga nozara, un arī, protams, ka rezidentūras laikā visi ginekologi šobrīd apgūst sonogrāfijas pamatus, un tas ir arī tas virziens, kurā mēs lūkojamies, ka šis atsevišķais sonogrāfijas certifikāts ir tikai kā papildus, bet būtībā, ja kuram ginekologam pamata lietas ir jāapskatās, jāvar apskatīties, bet tas nav par grūtnieču skrīningu sonogrāfijām.
Cita opera, latviski sakot, jā.
Jā, no Skandināvijā ir arī vecmātes, kuras ir apguvušas speciāli šo nozari tieši ultrasonogrāfiju un augļu attīstību, un viņas veic šo sonogrāfiju kā Norvēģijā, Islandē, bet tās arī ir vecmātes ar īpašu tātad šo īpašām zināšanām, ar īpašu iegūtu specializāciju. Tā kā, jā, visi visu diez vai dara un darīs.
Kā jūs vispār varētu vērtēt Latvijas grūtnieču attieksmi pret savu stāvokli, pret grūtniecību? Nu, mēs esam tādas ar tendenci medikalizēt šos procesus vai vairāk raudzīties uz grūtniecību kā dabisku norisi vai vairāk kā uz tādu saslimšanu un medicīnisku pasākumu?
Vispārināt laikam nevajag. Ir
nu,
ļoti dažādi. Es domāju, ka tās grūtniecības, ko es ikdienā redzu, kas ir mani pacienti, viņas droši vien uz grūtniecību vairāk raugās kā uz normālu procesu, tāpēc viņas arī ir nākušas pie manis. Un savukārt, protams, strādājot Rīgas dzemdību namā, mēs redzam arī grūtniecības, kuras jau no pozitīva grūtniecības testa sevi ierindo kā pie grupas, kurai ir kādas sarežģījumi un nemitīgi arī vēlas veikt papildus izmeklējumus, papildus lietot dažādus vitamīnus, vajag vai nevajag, bet nu, kopumā jā, ir grupas, kuras, bet es nevarētu tā vispārināt atbildēt, kāda ir Latvijas sievietes tāda kopējā nostāja. Man grūti teikt, es tiešām nezināšu.
Nāsma? Par šo ir viedoklis?
Jā, nu tas noteikti ir ļoti atkarīgs no iestādes. Savukārt man strādājot bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, tās grūtniecības, kas nonāk manā redzeslokā, pārsvarā ir nepilngadīgas. Un tur ir pavisam citi jautājumi un citas problēmas. Bet ko es vēlētos teikt, jā, ka tas ir saprotams. Grūtniecība ir ārkārtīgi emocionāls process, tāpēc, ka nu, pat nerunāsim par šo milzīgo nozīmi tam, ka ienāks ģimenē bērniņš, bet arī vienkārši tāpēc, ka hormonālās svārstības prada izmaiņas, uzturē domāšanā, emocijās, un tas ir pilnīgi normāli, un reizēm šī te vēlme visu laiku kaut ko pārbaudīt patiesībā ir trauksmes pazīme, un tieši tāpēc, ir ieviesta gan depresijas, gan trauksmes aptauja, uzsākot grūtniecību, un pēc nepieciešamības to var atkārtot arī grūtniecības laikā, un attiecīgi arī reaģēt un palīdzēt sievietēm meklēt šos te veidus, kā trauksmi mazināt.
Nu, piemēram, ko liecina mūsu statistika? Ir kaut kāda apkopojuma par to, cik mums ir fizioloģiski noritošu grūtniecību un cik ir šo riska grūtniecību un kāda būtu tā ideālā proporcija kaut kad nākotnē, cik procenti no visām topošajām māmām aiziet pie vecmātēm un cik paliktu ginekologu uzraudzībā? Divi jautājumi vienā piedalīt vai trīs?
Jā, šis būs, šī atbilde būs ļoti, nevienam nepatiks šī atbilde, bet redzat, ir tā, ka mums šobrīd ar statistikas rīku, kurš ir domāts diagnozes noteikšanai, vienlaikus tiek noteikts arī finansiālā ietekme. Tātad augsta riska grūtniecē diagnoze ir Z35, un ar Z35 diagnozi ir pieejama šī te trešā trimestra grūtnieču skrīninga sonogrāfija, kas nu jau pēc jaunajiem algoritmiem patiesībā būtu jāveic visām sievietēm, jo ir uzkrājuši šī te pieredze un zināšanas pasaulē, un mēs zinām, ka šo te sonogrāfija ir nepieciešama. Līdz ar to, un vēl ir dažas nianses apmaksā, kas padara šo te statistiku ar diagnozes kodu Z35 absolūti neusticamu, jo mums ir apmēram 70% sievietes, kuras it kā ir augsta riska. Bet tieši tāpēc ir šī te, nu, nespeciālistam sarežģītā gradācija riska grupās, ko es pieminēju, šis te A plus B un C, kas koncentrējas tieši uz šo te grūtniecības noris un iespēju kontrolēt šīs te problēmas. Un tajā brīdī, kad mums būs vispārēji ieviests šie te riska kategorijas, tad mēs arī daudz precīzāk varēsim pateikt, cik tad mums ir kāda veida grūtniecības Latvijā. Un ko es vēl vēlētos teikt, ir mēs esam ginekologa asociācija izstrādājuši digitālo grūtniecības aprūpes dokumentu tādu demo versiju pašam sākumam, un šobrīd aktīvi strādājam pie tā, lai atrastu finansiālos līdzekļus, lai šī te grūtnieču aprūpes visa dokumentācija notiktu digitāli, kas nozīmē to, ka Nav iespējas, nu, ir iespēja kļūdīties, bet tā ir daudz mazāka. Ir iespēja paziņot par kritiskajām vērtībām, kritiskajām atradnēm. Un arī vēl viens bonus ir tas, ka būs iespējams iegūt precīzu statistiku. Šobrīd tās, diemžēl, visas ir tikai vienīgi spekulācijas.
Un par labo praksi? Cik lielai daļai, kā jums šķiet, grūtnieču būtu jānonāk kaut kad skaistajā nākotnē pie Latvijas vecmātēm?
Man šķiet, ka visas sievietes varētu uzsākt vismaz pirmo vizīti, griezties pie vecmātes, iepazīties un tad kopīgi izvērtēt riskus. Un tad jau tālāk mēs vienotos par to, kur turpinam to. Par skaitļiem nemācēšu teikt, bet es domāju, ka nākotnē ļoti, ļoti gribētos, lai tas ir līdzīgi kā Skandināvijā, ka pirmā vizīte un tikšanās ir ar vecmāti, tad ir garāka saruna, ir iepazīšanās, ir risku izvērtējums un jau tad tālāk vienojamies, kā šo grūtniecību aprūpēsim un vadīsim.
Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku Rīgas dzemdību nama vecmātei Latvijas vecmāšu asociācijas vadītāja Lindai Veidemanai un paldies arī ginekoloģijai Latvijas ginekologu dzemdību speciālistu asociācijas prezidentē Lāsmai Līdekai, ka veltījāt mums, mūsu klausītājiem, savu laiku un zināšanas radījumu šodien veidojas ar Mītē Kolāti pie skaņu pulca Bīnesa Štrāla, pie mikrofona es Agnese Linka. Atgādināšu, ka arī ģimenes studiju dzirdam visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, arī mūsu Latvijas radio ērtajā mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijas kontiem sociālajos medijos, tur rodams labākais no mūsu satura uz sadzirdēšanos.
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.